Vai Ukraina gatavojas vēlēšanām? Kara plosītajā valstī arvien skaļāk runā par iespējamu drīzu uguns pārtraukšanu un līdz ar to arī par iespēju vēlēšanas rīkot jau šovasar. Raidījumā pēcpusdiena jau tūdaļ plašāks stāsts no Kīvas. Saimes deputāti sākuši apspriest biobanku likumprojektu. Kas ir biobankas, kādu labumu tās mums var dot un kādi ir mīti un bažas? Bet Baltijas hokeja čempionātā klāt fināls. Arī šogad tajā tiksies čempioni Mogo ar Zemgali. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Valsts policija arī turpmākos 5 gadus vadīs ģenerālis Armands Ruks. Tā šodien lēmusi valdība. Ruks valsts policijā strādājis vairāk nekā 20 gadu, lai arī iepriekš koalīcijā ietilpstošie progresīvie vēlējās lemšanu par šo jautājumu atlikt uz nedēļu un Ruku iztaujāt, vēl līdz tam vēlāk uzzinājām, ka koalīcijas partneri ir vienojušies par atbalstu un valdība šodien jau ir izlēmusi Armandu Ruku atbalstīt amatā uz nākamajiem 5 gadiem. Un šobrīd esam sazinājušies ar ģenerālu Armandu Ruku. Labdien!
Labdien!
Cik daudz jūs zināt par to, kāpēc bija tā kā prasīšana uz jūsu iztaujāšanu un nedēļas atlikšanu, bet beigās šodien jūs jau esat apstiprināts amatā?
Nē, nu, cik man zināms, protams, ka politiķi vēlējās varbūt dzirdēt manu redzējumu par valsts policijas tālākiem attīstības virzieniem un arī sasaistē noteikti ar savu politisko programmu, kas skar drošību valstī. Un tas ir tik, cik man zināms.
Kur viņi pazuda ar šo vēlmi? Jūs varbūt paguvāt izrunāties tāpat vai arī koalīcija savā starpā?
Nē, Biju saziņā tik tālu, cik vienoties par tikšanos ar frakciju, bet šodien jāsaņēma tomēr tuvu jau pusdienu laikam šo te uzaicinājumu, ka tomēr ir tā kā politiķi vienojušies, ka tomēr man ir jāierodās ministra kabineta sēdē. Un, nu, es jebkurā gadījumā arī šobrīd esmu gatavs runāt ar politiķiem, ar frakcijām, ja kādus interesē papildus kaut kādu jautājumu, nu, es esmu atvērts diskusijai. Man ir skaidri zinām virzienu, kur patīstīt valsts policiju un kas tās prioritātes, ko mēs tuvākajos gados darīsim.
Šis ir tas brīdis arī, kad atskatīties uz jau aizvadītajiem 5 gadiem. Kas ir, jūsprāt, virsrakstu līmenī līdz šim tas galvenais paveiktais un arī nepaveiktais, par ko jums varbūt sāp vairāk?
Jā, nu šie pēdējie 5 gadi vispār valstī kopumā, sabiedrībai kopumā ir izaicinājumi pilni bijuši un valsts policija nav izņēmums. Mēs esam sastapušies gan ar šiem Covid laikiem, gan ar kopš pilna mēroga agresijas sākuma Ukrainā kopš 24. februāra 22. Gada. Tālāk sekoja visi šie te hibrīda instrumentu pielietošana, nelegālā migrācija, kur valsts policijas niedz arī atbalstu valsts robežsardzei, tālāk šie te padomu laika simboli, šī te demontēšana, tie visi procesi cilvēku šķelšanās sabiedrības, dažādi, teiksim, uztveru par norisēm Latvijā un pasaulē, un šie te mērtiecīgie mēģinājumi raisīt dažādas viedokļus, tā skaitā sējot dažādas propagandas, materiālus, informācijas avotos.
Ir te izaicinājumi, kā jūs vērtējat to tikšanu
ļoti
galā?
Lieli. Jā, nu es domāju, ka mēs tikām labi un ļoti labi galā un šeit es teiktu arī, protams, jāsaka, milzīgs paldies ir arī sadarbības partneriem un kolektīvam kopumā un tāpatās arī mēs redzam ka valsts policijai notikušas lielas pārmaiņas, ir struktūrālās izmaiņas, ir darba organizācijas izmaiņas. Es domāju, ka mēs jebkurā gadījumā pie mazāk cilvēku resursu pieejamības esam vairāk redzamāki, un to cilvēks, jebkurš var, domāju, ieraudzīt uz ielām, ko mēs esam izveidojuši reaģējošo policistu šo te institūtu, mēs esam atklājuši šīs te neatklātās tumšās sevišķi smagu noziegumu lietas. Mēs redzam, ka notiek ļoti sekmīga cīņa ar narkotiku vielu nelegāli aplikt īpaši lielos apmērus.
Noziedznieks Rusiņš laikam tomēr nav atrasts joprojām.
Ko lūdzu?
Šis Rusiņš stāsts gan nav laikam līdz galam atrisināts.
Rusiņš stāsts, protams, tas ir viens no tādiem emocionāli sāpīgākajiem stāstiem, kas arī rosināja virkni izmaiņu gan regulējumā, gan arī attieksmēs, un tas nav tikai valsts policijas jautājums, bet tā ir sabiedrības tāda problēma, proti vardarbība ģimenēs tuvo cilvēku starpā, sabiedrības problēma kopumā, un kas ir jārisina, un kas tiek arī aktīvi risināta. Tas vienmēr ir bijis prioritāte, bet mēs redzējām, ka likuma tvērums par atbildību bija pārāk maigs, nepietiekami bardzības, attiecīgi juridiski vērtējot, tie bija šie pārkāpumi kā krimināli pārkāpumi, un kas nu, arī traucēja strādāt būtībā, iedarbinot jau nu, lielāks jaudas instruments policijas darba izpildē. Un šeit es arī vēlos pateikt paldies tiešām arī tiem nu, politiķiem, kas arī nu, pieņēma šos te mūsu priekšlikumus un ka tas ir izdevies. Un nākotnē tā tāpat paliek viena no prioritātēm.
Par prioritātēm mēs varam arī palasīt plašāk, bet kas varbūt ir, ja jūs pieminējāt jau tās tos lielos darbus, kas ir izdarīti tagad, kad jums jau ir 5 gadu pieredze un 5 gadi darba šobrīd, kā nolemts, vēl ir priekšā, vai ir kādas tiešām jaunas, ļoti būtiskas reformas un pārmaiņas, ko jūs redzat, kas būtu jāpaveic valsts policijā? Jā, dažos vārdos.
Valsts policija attīstās kopā ar valsti un tiem izaicinājumiem, kas sabiedrībā ir svarīgi. Protams, ka mums šobrīd ir varbūt krūti pateikt, kas būs pēc 5 gadiem. Pēc ko mēs redzam viennozīmīgi, kas ir jādara, ir jāstiprina mūsu šī te starp institucionālā sadarbība, proti, sasaistē ar valsts iekšējo un ārējo drošību ar šo te gatavību un nevelti ir šie te jautājumi dienas kārtībā. Mums ar šo te savu kapacitātes celšanu vienkārši ir jāsprot arī cilvēkiem, ka tā ir savā ziņā prevencija, nu, spēcīgi dienesti.
Bet ja konkrētos darbos, armija, kas būtu jāizdara šīs sadarbības un kapacitātes veicināšanai, konkrētie pāris darbi, ar ko jūs, tur, ko jūs kā, liktu lielāku uzsvaru tuvākajos gados?
Tātad tas ir pirmkārt sagatavošana, tātad tās profesionālās apmācības, tie kopēji treniņi, ko mēs jau īstenojam un paplašinam, tas ir sasaistē ar valsts civilās aizsardzības plānu, tas ir sasaistē ar valsts aizsardzības plānu, tas ir mūsu speciālās intervences vienības stiprināšana, tas ir speciālo uzdevumu bataljonu un pretterorismu vienību omega stiprināšana. Tie ir iegūti un iezīmēti jau pārta 10 miljoniem šie te ārējie finansējuma avoti piešķirtie līdzekļi valsts policijas mobilitātes un pretterorismu spēju attīstīšanai, proti ir projekti, kas jāīsteno līdz 29. gadam, tie par finansējumu runājot, šī te atalgojuma celšana, ko būtībā nu, šis te saimnes sasaukums ir akceptējis, apstiprinot šī gada budžeta likumu, un tas ir atalgojuma palielināšana, jo šobrīd sēdz ļoti pozitīvas vēsmas, kas saistās ar personāla sastāvu stabilitāti, un papildus piesaisti. Mēs esam stiprinājuši kapacitāti kibernoziegumu apkarošanā, mēs attīstam tehnoloģijas, un, protams, tam arī vajadzēs, protams, naudu un nākotnē. Bet ko es redzu, arī redzu lielāku sabiedrības iesaistu nepieciešamību. Mums agrāk un līdz šim ir varbūt tāds institūts kā policijas palīgi, bet es vairāk raudzītos jau reāli veidojot sabiedrības iesaistu un sasaist ar policijas darbu, ar kārtību, ar drošību, tieši veidojot kārtības sardzi. Līdzīgi kā tas ir militārajā virzienā zemes sardze, mēs varētu raudzīties kārtības sardzes virzienā, iesaistot pašvaldības, un attiecīgi arī ir jau piemēri, un ne tik tālu, tepat Igaunijā.
par kārtības sardzi, tad jau būs mūsu nākamās atsevišķās sarunas. Liels paldies dienā, kad par uz pieciem turpmākajiem gadiem amatā ir apstiprināts valsts policijas priekšnieks ģenerāls Armands Ruks, ar viņu arī šobrīd sarunājāmies, bet ja jau runājam par iekšējo drošību, tad par to arī turpinām ar skautu un gaidu centrālo organizāciju par tās iesaistīšanu civilās aizsardzības stiprināšanā. Šodien vienojusies Rīgas pašvaldība. Mērķis – piesaistīt vēl vienu organizāciju, kas palīdzētu stiprināt Rīgas civilās aizsardzības sistēmu. Ir iecerēts, ka skauti un gaidas iesaistīsies ne tikai krīzes situācijās, bet arī sabiedrības informēšanā un praktiskajās apmācībās. Plašāk Agnijas Lazdiņas ieraksts.
Lai stiprinātu sabiedrības gatavību rīkoties krīzes situācijās, Rīgas pašvaldība šogad rīko praktiskus civilās aizsardzības seminārus 7 galvaspilsētas apkaimēs. Tie ir turpinājums pērnai sāktajiem informatīvajiem semināriem, kuros iedzīvotāji ieguva pamatzināšanas par civilās aizsardzības jautājumiem. Lai šogad semināri būtu ne tikai informatīvi, bet arī praktiski un vēl saistošāki iedzīvotājiem, Rīgas pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas skautu un gaidu centrālo organizāciju. Tā pievienosies jau iesaistītajām organizācijām, piemēram Latvijas sarkanajam krustam, palīdzot stiprināt iedzīvotāju prasmes un spēju rīkoties krīzes situācijās. Kā uzsver Rīgas domas priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības, mērķis ir civilās aizsardzības aktivitātēs iesaistīt pēc iespējas vairāk rīdzinieku.
Viņi jau ir ar priekšzināšanām, teiksim, dažādās lietās kā izdzīvošana un tādas lietas, un mēs viņus piesaistīsim, teiksim, šajās te apkaimju mācībās, nu, un arī aktivitātēs, kur mēs jauniešus gribam iesaistīt, ja, lai padarītu, nu, tādu atraktīvāku, nu, jo jauniešiem viss ir jāstāst tomēr nedaudz savādāk kā pieaugušiem.
Latvijas skautu un gaidu centrālajā organizācijā darbojas nepilni 800 aktīvu biedru, pārsvarā jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Kā uzsver organizācijas valdes locekle Dagnija Smiltniece, skauti un gaidas ir gatavi iesaistīties civilā aizsardzības stiprināšanā. Tie ir vairāki simti brīvprātīgo jauniešu, kuri apgūst zināšanas un prasmes, lai krīzes brīdī spētu rīkoties un palīdzēt arī citiem.
Viennozīmīgi tā ir cilvēku resursu vadība, jo mazie ķipi arī jau no 7 gadu vecuma mācās sadarboties, mācās nolasīt lauku, mācās strādāt komandās un augot lielākiem. Mēs audzinām jaunos līderus, mēs audzinām cilvēkus, kur krīzes situācijās var savākt bariņu un doties tur, kur ir jādodās.
Arī 23 gadus vecais skauts Jēkabs Vanaks uzsver, ka viena no organizācijas pamatvērtībām ir palīdzība līdz cilvēkiem. Tāpēc jaunieši ir gatavi iesaistīties un dalīties ar savām zināšanām un prasmēm, piebilstot, ka šis uzdevums skautiem un gaidām būs arī liela atbildība.
Viens, ko es domāju, noteikti ir tīri par to, kā būt pašpietiekamam, kā kaut kādās grūtākās situācijās izdzīvot iespējams ārpus komforta apstākļiem. Noteikti arī skautiem ir prasmes un arī pieredze ar cilvēku vadību. Arī skatoties starptautiskā pieredze, kur es zinu, ka poļu skauti, piemēram, tiek iesaistīti jau šādi civilās aizsardzības programmās, kur skauti ir tīri kā trešā līmeņa atbildes koordinatori, kur vispirms ir armija, tad ir ugunsdzēsēji, tad atkal šī ir trešā pakāpe, ka skauts tiek uzzināts, lai palīdzētu koordinēt arī dažādas krīzes situācijas.
Lai gan vēl nav pilnībā skaidrs, kā tieši organizācijas iesaistīsies, paredzēts, ka skauti un gaidas piedalīsies gan teorētiskajos, gan praktiskajos civilās aizsardzības semināros, viņu zināšanas izdzīvošanas jomā par orientēšanos vidē, pirmās palīdzības sniegšanu, sadarbību komandā un praktisku rīcību krīzes situācijās būs īpaši vērtīgas. Tā atzīst Rīgas domas civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reinsons.
Cilvēki, kuriem nav iepriekšējas priekšzināšanas, tieši skautu un gaidu biedrību, ja viņiem ir tā prasme un zināšanas, kā apmācīt, kā piešķirt kaut kādu noteiktu lomu krīzes situācijā cilvēkam, kur identificēt spēcīgās puses, vājās puses tam cilvēkam, kurš ir uz vietas, tāpat arī identificēt, kuram ir nepieciešama palīdzība.
Nākamajā civilās aizsardzības seminārā, kas plānots aprīļa beigās Āgenskalnā, Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija piedalīsies kā novērotāji, lai izvērtētu, kā šobrīd semināri norit, ko iespējams uzlabot un kādu pienesumu organizācija varētu dot. Savukārt jau nākamajos semināros iesaistīsies arī paši. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Iemesli, kāpēc mums jāturpina domāt par savu drošību, nav ilgi jāmeklē. Laikā, kad Eiropa ir saņēmusies stiprināt savas aizsardzības spējas, pilnās burās rit arī Krievijas militarizācija. Diktators Vladimirs Putins parakstījis dekrētu, kas paredz no šodienas līdz 15. jūlijam iesaukt armijā 160 tūkstošus Krievijas pilsoņu. Šobrīd vēršos pie kolēģa Rihārda Plūmes. Rihārds, sveiks, lūdzu pastāsti, ko tieši šis lēmums nozīmē, ko tas paredz?
Nu, Krievijas diktators Vladimirs Putins jau pagājušajā gadā lika paplašināt armiju līdz 1,5 miljonam aktīvā dienesta karavīru, un līdz ar to šī mērķa sasniegšanai 3 gadu laikā ir jāiesauc aptuveni 180 tūkstošu karavīru, un Krievija kopumā iesaukums organizē reizi 2 gados, kur laikā iesauc obligātajā dienestā vīriešu sacumā no 18 līdz 30 gadiem. Un konkrētais iesaukums, kas ir spēkā no šodienas līdz 15. jūlijam, ir skaitliskā ziņā jāsaka gan jālielāks, ja salīdzina ar iepriekšējiem iesaukumiem. Tātad kopumā šajā laika periodā plānots iesaukt 160 tūkstošu karavīru, bet pērni tika iesaukti 150, bet 2022. Gadā toreiz vēl 134,5 tūkstoši karavīru. Noteikti būtiski pieminēt, ka papildus šādām iesaukšanas kampaņām Krievija ir arī noalgojusi 100 tūkstošu līgumu karavīru, un tiem valsts maksā lielas algas un prēmijas par došanos karot uz Ukrainu, ņemot vērā to, ka arī Krievijai nav viegli uzturēt dzīvā spēka resursus, tad dažādos veidos cilvēki tiek mudināti parakstīt līgumu ar armiju. Tālāk.
Jā, kādi ir šie veidi, kā tad Krievijā, kā valsts mēģina cilvēkus pierunāt, pievērsties šim dienestam?
Nu, veidi patieši ir dažādi, pamatā nu, dažādi labumi, nauda vai no pašiem līgumslēdzējiem vai arī viņu radiniekiem. Ir viens piemērs, kas gan attiecas uz jau sabarbētajiem, piemēram, Samaras reģionā, tiem piedāvā milzīgu summu, vairāk nekā 40 000 dolāru, lai tie piekristu pievienoties augsta riska uzbrukuma vienībām Ukrainā, un te, ja jautājums ir, kādēļ jāpiedāvā tik liela summa, tad atbilde, es teiktu, ir vienkārša. Daži savervētie un viņu sievas minēja, ka izdzīvošanas rādītāji šajās vienībās, kas atgriezušās no uzbrukumiem, ir tikai 2 no 50 karavīriem. Ir arī pazīmes, kas liecina par to, cik būtiski Kremlim ir piesaistīt jaunus karavīrus, piemēram, Krievijas populārākajā meklētāja programmā Yandex. Pērn bija izvietots vairāk nekā 1 miljards vervēšanas sludinājumu, vēl 2023. Gadā, ja salīdzinām, tie bija 1,208 miljonu reklāmu. Tālāk.
Bet kā mums kopumā tad būtu jāuzlūko šis Putina lēmums un centieni palielināt šo dzīvā spēka resursu, ko tas liecina par Krievijas mērķiem?
Es domāju, ka tas liecina par to, ka nevienam jau šķiet nav noslēpums, proti, ka Krievija negrasās atteikties no savām ambīcijām iegūt Ukrainu, iespējams arī citas teritorijas, protams, tiek piesaukt Baltija, Polija pa laikam. Tā ir kara ekonomikā un jau sen ir uzņēmusi kursu uz bruņošanos, tagad tas ir maksimāli pastiprināts un šobrīd nav nekādu pazīmi vai pamat domāt, ka šis Putina uzņemtais kurs arī neturpināsies un ka Krievija no tā atteiksies pat tad, ja kaut kad vēlāk tiks parakstīts pamieru mieru līgums. Un, lai gan bieži dzirdam, cik nozīmīgs šajā karā ir tehnoloģijas Ukrainā, precīzāk droni, tomēr bez dzīvā spēka nu nekur, un jāatzīst, ka Krievijai tas ir krietni lielāks nekā Ukrainai. Nu, konkrēti Ukrainā, piemēram, vien atrodas līdz 600 tūkstošu okupantu, tas ir pēc Ukrainas puses aplēsēm, kas ir veikts pērnā gada novembrī. Tālāk.
Paldies Rihārdam Plūmem. Tātad Krievijā ir diktators ir izdevis dekrētu, kas paredz iesaukt armijā 160 tūkstošu Krievijas pilsoņu. Bet pagājušā nakts Ukrainā pirmo reizi šajā gadā aizvadīta bez Krievijas masveida kaujas dronu uzbrukuma. Pēdējā laikā arvien skaļāk izskan runas par iespējamu drīzu uguns pārtraukšanu, kā arī vēlēšanu rīkošanu Ukrainā jau šovasar. Cik reāli ir ieroču apklušana? Cik reāla pēc tam vēlēšanu rīkošana, par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indra Sprānci. Indra, sveika, vai varam teikt, ka Ukraina gatavojas vēlēšanām?
Sveiciens, jā, nu uz šo jautājumu atbilde šobrīd nav vienkārša. Ukrainas oficiālā nostāja ir, ka nekāda gatavošanās vēlēšanām šobrīd nenotiek, jo kara apstākļos nav iespējams noorganizēt vēlēšanas, savukārt drīzam un reālam mieram Ukrainā šeit maz kas tic. Nav tādas lielas pārliecības, ka tuvāko pāris nedēļu laikā ar ASV kā vidutāju agresoru valsts Krieviju un Ukraina varētu panākt patiešām reāli, pilnīgi un taisnīgi mieru, kādu vēlas Ukraina. Tomēr neskatoties uz to visu, šur tur publiskajā telpā uzspēld iespējamā pamiera vai miera datums un, piemēram, Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs nu pat vizītē ASV pēc 7 stundas ilgas tikšanās un golfa spēlēšanas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu preses konferencē pavēstīja, ka lieldienas 20. aprīlis būtu labs datums, kurā Ukrainā varētu iestāties uguns pārtraukšana. Arī politiko pirms kādu laiku vēstīja, ka prezidenta Trumpa lokā tiek runāt par vēlēšanu nepieciešamību Ukrainā un vēlēšanās ieinteresēta arī Krievija, kas jau ilgstoši izsakās par Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski kā neleģitīmu valsts vadītāju. Šie apgalvojumi, protams, ir nepamatoti, bet vēlēšanās Krievija varētu būt saskatīt šo te iespēju panākt kādu savu tīkamāku cilvēku nonākšanu pie varas Ukrainā. Ukrainas amatpersonas nemitīgi apgalvo, ka vēlēšanas pašreizējos apstākļos nav iespējams un kategoriski noliedz, ka kāds tām gatavotos arī valdošās Tautas kalpu frakcijas vadītājs parlamentā Deivids Arhamija vakar noliedza izdevuma The Economist pēdējā numurā vēstīto, ka pagājušā nedēļā Zelenskis sasauca sapulci, kurā uzdevis savai komandai organizēt prezidenta vēlēšanas pēc uguns pārtraukšanas. Vienlaikus politisko procesu vērotāji norāda, ka patiesībā jau gatavošanās vēlēšanām Ukrainā notiek un pēdējo mēnešu laikā notiek pilnā sparā. Paklausamies Ukrainas vēlētāju komitejas vadītāja Oleksija Košeļa sacīto Ukrainas radio brīvība.
Pirmkārt, mēs redzam daudz pazīmju tam, ka aktivizējušies priekšvēlēšanu biroji. Tiek izvietota reklāma, miljoniem eksemplāros tiek izdoti speciāli izdevumi ar partiju līderu intervijām. Tas ir viens stāsts, bet galvenais – izmaksas no valsts budžeta. Visiem ukraiņiem, kuri to vēlas, pa 1000 hrivnu ziemas pārlaišanai. Tā dēvētais Zelenska 1000. Un te es gribu uzsvērt, ka te nav stāstu par atbalstu maznodrošinātajiem, bet visiem, kuri vēlas. 10 miljardi hrivnu no valsts budžeta. Lūdzu.
Tāpat eksperts nosauca vēl citus pabalstus, kur visdrīzāk izskatās pēc valdošās partijas centieniem pirkt vēlētāju simpātijas, nevis mēģināt palīdzēt tiem, kam šobrīd klājas vissmagāk. Un ļoti neviennozīmīgi Ukrainas iekšēnē arī vērtēt pie varas esošo vēršanās pret opozīcijas līderu eksprezidentu Petro Porošenko, nesen iekļaujot viņu Ukrainas sankcionēto personu sarakstā. Arī šajā solī tika saskatīt pie varas esošo centieni ierobežot sāncensi un viņa finansiālo. Lās iespējas priekšvēlēšanas sacīkstēs. Porošenko un Jūlija Timošenko no Tēvzemes frakcijas ir redzamākie opozīcijas līderi prezidentam Zelenskim no tiem, kas šobrīd ir politikā. Pats Porošenko sankcijas pret sevi dēvē kā pretiesiskas un valdošiem pārmet priekšvēlēšanu aktivitātes. Paklausamies viņu sacīto pagājušās nedēļas augstākās redzes plenāras sēdē.
Vlada planoja zaimāties ačiem?
Pie varas esošie plāno vēlēšanas. Tieši tāpēc notiek vēršanās pret opozīciju. Tieši tāpēc armijas vietā tiek finansēts vēsturē visgarākais un visdārgākais priekšvēlēšanu rullītis ar nosaukumu vienotais telemarafons. Tieši tāpēc tiesība aizsardzības iestādes pārvēršas par sodīšanas iestādēm. Tieši tāpēc tiek iznīcināta tiesu neatkarība, tieši tāpēc tiek iznīcināta vietējā pašpārvalde, jo viņi gatavojas vēlēšanām.
Te gan jāpiebilst, ka arī opozīcija pēdējā laikā nesnauža un ir ļoti pamanāma, īpaši sociālajos tīklos. Tiesa eksperts šeit Ukrainā atzīmē, ka tādās ātrās vēlēšanās, kas notiek divu mēnešu laikā, patiesībā varētu būt ieinteresēts arī pats Zelenskis, jo viņa reitingi šobrīd ir labi un viņš arī kontrolē valsts varas aparātu, kamēr opozīcija nav īsti laika ieskrieties un uzrunāt vēlētājus. Tāli?
Ja tas brīnums notiek un ap tām lieldienām tiek pārtraukt uguns, kaut vai tīri teorētiski, kad tieši tādas vēlēšanas Ukrainā reāli varētu notikt?
Jā, nu šobrīd Ukrainā ar augstākās radzes lēmumu karastāvoklis ir izsludināts līdz 9. maijam. Un ņemot vērā, ka vēlēšanu sagatavošanai nepieciešama vismaz 2 mēneši atbilstoši šobrīd spēkā esošajam likumam, tad tik lēsts, ka pavisam teorētiski, tiešām tikai teorētiski, vēlēšanas varētu notikt jau jūlijā, tad pēc 9. datuma. Un jāsasver, ka tas tiešām ir teorētiskas aplēses, jo Ukrainas vēlēšana komisijas vadītājs, nu pat intervijā Ukrainas vietējiem laikrakstam norādījis, ka pirmajām vēlēšanām pēc karastāvokļa atcelšanas būtu nepieciešams pat vairāk laika nekā normālos apstākļos. Tāpat šobrīd nav liels skaidrības, vai būtu atsevišķas prezidenta un atsevišķas parlamenta vēlēšanas, vai varbūt tās rīkot kopā, tā ka šobrīd attiecībā uz to ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, bet galvenais priekšnoteikums tam visam ir, lai Ukrainas frontē iestātos miers, un šobrīd, diemžēl, par to nekas neliecina. Tieši pretēji, Krievijas diktators Putins vakar parakstīja dekrētu par papildus 160 tūkstošu Krievijas pilsoņu iesaukšanu armijā. Tālāk.
Paldies, Indrai Sprancei, ziņojot no Kijivas. Tikmēr Latvijā nākamo parlamentu vēlēšanu laiks jau ir zināms. Par tām arī turpinām. Politiskajām partijām pakāpeniski palielināt pirms Saeimas vēlēšanām iemaksājamo drošības naudu. Tās lielums nav mainījies jau 30 gadu. Šādiem likuma grozījumiem drīzumā klāt ķersies Saeima. Priest arī citas pārmaiņas vēlēšanu procesā. Centrālā vēlēšana komisija rosina ieviest iepriekšējo nobalsošanu it visos iecirkņos Latvijā. Tiesa, tam nākamā gada budžetā naudas varētu arī neatrasties. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
Partijām un to apvienībām pirms dalības jebkurās vēlēšanās iemaksājama drošības nauda. Tās apjoms Saeimas vēlēšana likumā nav pārskatīts kopš tā pieņemšanas 1995. gadā. Tolaik minimālā alga Latvijā bija 28 lati, savukārt šogad 740 eiro. Strādājošo neto mēneša vidējā darba samaksa šajā laikā kāpusi 12,6 reizes. Tādējādi drošības nauda vairs nepilda savu uzdevumu. Kandidātu sarakstiem apliecināt savu nodomu no pietnību. Likuma grozījumus pamato Centrālā vēlēšana komisija. Tādējādi iemaksājumā drošības nauda pirms Saeimas vēlēšanām aizvien ir ap 1400 eiro vai agrāk 1000 latu. CVK rosina šo summu nākamgad pārejas periodā noteikt 6 minimālo mēneša algu apjomā, kas pašlaik būtu 4440 eiro, bet turpmāk pirms Saeimas vēlēšanām jau 11 minimālo mēneša algu apjomā, kas pašlaik būtu 8140 eiro. Drošības nauda pirmo reizi 20 gados palielināja arī pērn pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Summa auga no 1400 eiro līdz 8000 eiro, atgādina CVK sekretārs Ritvars Eglājs.
Eiropas parlamenta vēlēšanās iesniegto kandidātu skaits no 1924. Gada nemainījās, kā bija tā paliks 16 saraksts. Līdz ar to bažas, ka šāda drošības naudas paaugstināšana varētu nesamērīgi ierobežot pilsonisko aktivitāti, izrādījās nedibinātas.
Drošības nauda gan nav vēlēšana dalības maksa. Tie saraksti, kas Saeimas vēlēšanās iegūst vismaz 2% vēlētāju atbalstu, šo summu vēlāk atgūst. Šo normu likumā nav paredzēts mainīt. Sagatavotie likuma grozījumi paredz arī citas izmaiņas turpmāko Saeimas vēlēšanu norisē. Arī parlamenta vēlēšanās, tāpat kā vietējos referendumos, ieviesīs tādas pašas vēlēšanu zīmes, kādas pirmo reizi redzēsim šogad jūnijā pašvaldību vēlēšanās. Tajās plusiņu un svītrojumu vietā būs izdarāmas atzīmes par un pret. Tāpat Saeimas vēlēšana likumā CVK rosina ieviest iespēju vēlēšanu nedēļā no pirmdienas līdz piekdienai balsojumu nodot glabāšanā vai nobalsot iepriekš visos iecirkņos. Iepriekš šāda iespēja visā vēlēšana nedēļā bija tikai apmēram 7. Daļā no visiem vēlēšanu iecirkņiem. Tādējādi būtu vairāk iespēju nobalsot tiem, kuri pašā vēlēšana dienā kādu iemeslu dēļ nevar nobalsot, vai arī kuri nedzīvo lielākajās Latvijas pilsētās.
Lai vēlēšanas darīt pieejamākas, reaģētu uz to, kas bija 22. Gadā tām rindām, kas bija pirms vēlēšana dienas tajos iecirkņos, vēlētāju sūdzībām par to, ieviešot to pašu principu, kas ir ieviests šogad pašvaldību vēlēšanās, proti, ja iecirknis ir vaļā, tad tajā var arī nobalsot. Ir ieviests princips, ka balss nodošana glabāšana notiek visos vēlēšana iecirkņos, kam, protams, ir ietekme uz valsts budžetu.
Aplēses liecina, ka iecirkņu un tajos strādājošo darba laika pagarināšana vēlēšana rīkotājiem izmaksātu papildu vairāk nekā 600 000 eiro. Tomēr nākamgad valsts budžetā papildu līdzekļu vēlēšanu vajadzībām nebūšot, brīdina Finanšu ministrijas budžeta departamenta pārstāve Elīna Kobzeva.
Papildu finansējums, tātad prioritātes var tikt iesniegtas attiecībā uz aizsardzību un demogrāfijas pasākumiem, līdz ar to piešķirt papildu finansējumu var arī nebūt iespējas. Aicinām pārskatīt jau vēlēšanām plānoto finansējumu un iekļauties jau vēlēšanu komisijas budžetā paredzētajā.
Parlaments grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā plāno izskatīt un pieņemt līdz jāņiem. Līdztekus darba kārtībā būs arī likuma grozījumi par prasību visiem CVK locekļiem saņemt pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Šos likuma grozījumus Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lēma virzīt uz Saeimas sēdi pirms pirmā lasījuma bez papildu diskusijām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Saimā šodien lēmts arī par citiem jautājumiem, lai dažādos veidos veicinātu veselības aprūpi un arī pētniecību. Saimā šodien virzību turpinājis biobanku likumprojekts. Tajā ir runa par cilvēku izcelsmes bioloģisko datu un materiālu glabāšanu gan Latvijā, gan starptautiski. Kas tad ir biobankas, kādu labumu tās mums var dot un varbūt arī kādas ir bažas par tām. Vaicāsim kolēģei Sintijai Lukjanskai. Sintija saka, sākam ar to, ko tad īsti nozīmē biobanka un ko tieši ar šo jauno likumu vēlas panākt.
Jā, tātad biobanka ir cilvēka bioloģisko materiālu un datu glabātuve, kurā tiek uzglabāti bioloģiskie paraugi, kurus cilvēki piekrīt ziedot zinātnes vajadzībām. Valsts iedzīvotāju genomu datu bāzē tiek glabāti asins atvasinātie bioloģiskie materiāli, kas ir iegūti kā parastā asins analīžu nodošanas reizē, tātad trīs asins stobriņi, kuri pēcāk tiek atdalīti šķidrā daļa, tātad plazma un arī serums. Tiek izlīts arī genomiskais DNS materiāls, kuru uzglabā genomu datu bāzē. Tālāk šos paraugus izmanto dažādos pētījumos, lai atklātu jaunas zāles, ārstniecības metodes un ilgtermiņā spētu palīdzēt cilvēkiem tādējādi uzlabojot veselības aprūpi. Latvijā pastāv arī citas biobankas, kuras ievāc, piemēram, audzēju datu paraugus, lai pētītu, kā labāk tos ārstēt, kā arī citus materiālus, ko ietekmē tas, ko zinātnieki vēlas pētīt. Pašlaik valstī spēkā ir cilvēka genoma izpētes likums, kurš ir izstrādāts 2000. Gadu sākumā, un tas, protams, ir novecojis, jo zinātne un tehnoloģijas ir būtiski attīstījušās. Tādēļ ir izstrādāts biobanku likums, kurš varētu regulēt biobanku un pētniecības jomu daudz precīzāk atbilstoši mūsdienu zinātnes un sabiedrības vajadzībām. Tā informēja valsts iedzīvotāju genomu datu bāzē Latvijas biomedicīnas centra vadošā pētniece Vita Rovīte.
Jā, šis likums nosaka to, kā tātad biobankas varētu darboties normatīviem aktiem atbilstoši ētiski, ņemot vērā cilvēku cieņu, vajadzības un viedokli. Tas noteikti palīdzētu veicināt šo sabiedrības uzticēšanu šādām biobankām un arī skaidrot un izglītot cilvēkus Latvijā par to, kāpēc šīs biobankas ir svarīgas, ka tas būtībā pienes daudz mūsu tālākai zinātniskai attīstībai un var palīdzēt nākotnē ārstēšanā un medicīnā.
Vita Rovīte arī zināja teikt, ka Latvijā jau pat laban notiek ļoti daudz dažādu pētījumu. Piemēram, Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā jau ir izveidota iekšējā biobanka, esot arī iniciatīvas par savu biobanku veidošanu Rīgas Austrum Kliniskās universitātē un attiecīgi arī Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā. Aptuveni zināms, ka Latvijas Nacionālajā biobankā ir vairāk kā 40 000 Latvijas iedzīvotāji iesaistījušies, bet Latvijas universitātes biobankā ir vairāk nekā 15 000. Vita Rovīte pieļauj, ka kopumā biobankās varētu būt 60 vai vairāk tūkstoši iedzīvotāju genomu, tomēr skaitļi esot vienu aptuveni. Eksperti arī pastāstīja, ka piemēram mūsu kaimiņu valsti Igaunijā ir savākti 200 000 paraugi biobankā un šobrīd norit pilotu projekts par ģenētiskā riska noteikšanu krūts vēzim un attiecīgi notiek agrāka sūtīšana tad veikt šo skrīningu.
Ja tā skatāmies, tad tie ir cilvēku privātie dati, līdz ar to automātiski tas ir jūtīgs temats. Kādas šaurās vietas un nianses šodien izgaismojās Saeimas komisijā tieši arī spriežot par to likumprojektu?
Jā, nu tad būtībā ir tāds speciālists, kas ir ārstniecības persona vai īpaši apmācīts cilvēks. Viņš iepazīstina pacientu vai klientu ar biobankas mērķiem un ieguvumiem, kādi tiks iegūti iesaistoties šajā pētījumā, un vienošanās tiek noslēgta viennozīmīgi rakstiskā veidā. Nenoliedzami cilvēks var arī pārdomāt, tad nepieciešams rakstīt atkal iesniegumu, lai tiktu iznīcināti personas dati un arī paraugi. Tomēr ir viena nianse, ja nu nevar atsaukt savu piekrišanu tādos gadījumos, kad paraugi jau ir pētīti un rezultāti ir publicēti. Jāņem vērā, ka šajos pētījumos ārkārtīgi svarīga ir arī starptautiskā sadarbība, kur Biobanka gan saņem citu valstu paraugus, gan arī sūta savus datus kādu pētījumu ietvaros. Šeit arī nākas uzsvērt un arī varbūt kliedēt mītus, ka tādajādi var atklāties cilvēku identitāte. Tā gluži nav, jo katrs paraugs tiek saglabāts ar kodu, jeb ciparu kombināciju bez personu identificējošas informācijas. Piemēram, pašlaik Latvija ir iesaistījusies sadarbības projektā, kas Eiropas mērogā veic audzēju izpēti, apmainoties ar krūts vēža paraugiem sadarbība norit ar Nīderlandi. Pašlaik salīdzina un pēta, kā tad ģenētiskie varianti ietekmē krūts vēža attīstību. Ja ir konkrēti dati, tad iespējams prognozēt, piemēram, krūts vēža attīstību konkrētai pacientu grupai vai pacientam, ja cilvēkam rados ir bijusi nu, līdzīga saslimšana.
Nu un politiķiem šodien neradās kādi jautājumi papildus vēl, kādas slidinās vietas tajā visā procesā?
Vairums klātesošo bija par šādu jaunu likuma izveidi, dažas piebildes gan bija Saeimas juridiskajam birojam, kas aicināja padziļinātāk izpētīt bioloģisko paraugu piekrišanas sniegšanu un personas datu aizsardzību, kā tas notiktu praktiski, vēl izskanēja aicinājums padarīt maksimāli vienkāršu un viegli saprotamu to informāciju, kā cilvēki tiks uzrunāti, aicinot viņus papildināt biobankas glabātuvi, proti, kas cilvēkam ir jādara, ko ar viņa datiem darīs un kā tos uzglabās. Visi deputāti nobalsoja par šo jauno projektu un noteica atbildīgajām personām veikt korekcijas līdz šī gada 20. jūnijam attiecībā par finansējumu. Tāda labā ziņa nekādus papildus ieguldījumu šis jaunais projekts neprasot.
Paldies Sintijai Lukjanskai un mēs šobrīd turpinām ar saldo ēdienu. Tā jāsaka, šoreiz ar hokeju saldo ēdienu un Baltijas hokeja čempionātā klāt ir fināls. Un arī šogad, nu jau klasika savā starpā, tā var teikt, man liekas, tiksies čempioni Mogo un Zemgale, abos pret Ankipānu, karsums pret Mēju, pieredze pret jaunību un šajā duelī vēl arī daudz citu stāstu par to, vai vienu un to pašu komandu fināla atkārtojums jau nav mazliet apnicis, vairāk mums ir gatavs pastāstīt Lotārs Zariņš. Lotār, šī jau ir trešā sezona pēc kārtas finālā tieši šādā duetā viens tās pašas komandas vai vispār sezonas laikā kaut kāda intriga pavīdēja vai jau diezgan skaidrs bija jau sezonas gaitā, ka visticamāk, ka šādi arī būs.
Jā, nu intriga nebija. Nu tas ir, godīgi sakot, tā arī bija, ka viss gaidīja to finālu vairāk nekā, mazliet vairāk par 200 dienām pagājis kopš sezonas sākuma viss gaidīja šo spēli, kad savā starpā tiksies šīs komandas. Nu jā, tie dueļi, kas ir bijuši līdz šim tieši abām komandām savā starpā, skatītāji interesi ir aizsījuši un vienkārši tas, ka citas spēles ir noslēgušās ļoti pārliecinoši līderu uzvaru un vienkārši intrigas tiešām izpalika. Jā, nu pērn kausu iegūt tieši kreditori, bet pirms diviem gadiem to ieguva toreiz vēl Somijas otrajā līgā spēlējošā Zemgales komanda, kā var teikt dalas pusēm tos čempionu titulus. Šo zonu ceļš līdz finālam tieši pusfinālā Mogo komandai bija mazliet vieglāks, ja tā var teikt, viņas hokejpanks stājās pretī, vidēji spēlē gūti 9 vārti no Mogo puses un tur loģiski, nu, Mogo diezgan viegli pārbauds pāri, tā var teikt. Otrā sērijā bija mazliet saspringtāk tie dueļi ar Tallinas Panterām tieši Zemgalei, tika gal arī 4 mačos, bet nu, Vīgauņi varēja aizķerties, bet tomēr tāpat Zemgale pārliecinoši uzvarēja. Pirmsvedējā spēlē diezgan rūpi pret Zemgales komandas hokejists Mārtiņu Karsumu nospēlēja viens no igauņiem, saņemot arī lielo sodu un pēdējā mačā arī Karsums neizgāja laukumā, tad nu, cerams, ka rītdien viņš atgriezīsies, bet šodien jautāju Artim Abolam par to, vai nu, nav mazliet garlaicīgi, ka trešo gadu pēc kārtas viens un tās pašas komandas krustojas.
Kā, Intrigi, jūs jau visu laiku kuriet, kuriniet, ka nu, tas mums ir principiāli, mēs tur kopā bijuši, tur nezinu, ko kopā darījuši, spēlējuši kopā, bet nu, tas čempionāts ir tas šobrīd tāds, kāds viņš ir, un pārsteigums tas nav, ka mēs esam šeit, bet ir vai nav pārsteigums, tas jau lietas būtība nemaina, tas, kā es teicu iepriekš, tas ir fināls, un gan Ģirs grib uzvarēt, gan es grib uzvarēt, un tāpat gan spēlētāji grib uzvarēt, gan komanda īpašnieki grib uzvarēt.
Jā, tas bija Zemgales LBTU galvenais treneris Arts Abols, un var teikt, tādu pašu atbildi arī bija Ģirds Ankipāns.
Nu, līdzīgi jau tā situācija ir, bet, nu, ja paskatāmies, Lotār, tu esi tomēr arī savā podcastā pasako līdzi arī tai ikdienai, kāda ir mūsu vietējā čempionātā vai Baltijas čempionātā šajā gadījumā. Nu, tad, ko tu saki, Zemgali vai...
Vai pašreizējā čempionā, vairāk tomēr laikam slītos uz Mogo komandu, bet, protams, finālā viss, kas var gadīties, un jā, tad fināls sāksies jau rīt 19.15. Mogo Ladus hallē. Iepriekš arī bija diskusijas par šo sērijas piekto spēli, ko mēs arī iepriekš bijām runājuši, ka tā pārklātos vienā dienā ar respektīvi fināls ar Latvijas hokeja izlases pārbaudes maču, bet tad federācija izlēma tomēr ka jāpārceļ šī spēle, kas ja būs nepieciešama piektā spēle dienu vēlāk, kas būs piektdien, nākam piektdien, ja tāda nepieciešamība būs. Un, nu, kāpēc jāiet skatīties, noteikti ir tie hokejisti, kas Mārtiņš Karsums, Zemgales kluba rindās, Gints Mēja, Mogo komandas kapteins, kreditoriem, tomēr ir pieredzējušā komanda, arī Kristaps Sotnieks, Krišjāns Reliks, un vienmēr šī sērija abām komandām savā starpā finālā spēkojoties ļoti aizraujoša, un es domāju, ka asuma arī netrūks.
Nu, un arī emocijas ir krietni citas nekā vienkārši ikdienas čempionāta laikā, un nu, pavisam noteikti arī apmeklētība ir pavisam cita. Es pat neesmu drošs, ka tur tā vienkārši var biļetes šobrīd dabūt. Paldies, Lotārs apstiprinoši māju. Paldies, sakām Lotāram Zariņam par ieskatu Latvijas vai Baltijas, jāsaka, hokeja čempionāta fināla sērijas sākuma brīdī, bet mēs sakām paldies, ka klausījāties raidījumu pēcpusdiena. Ar jums kopā bijām mēs Tālis Eipurs, Ilze Agīnteri, Kaspars Groskops un Iveta Zvejniece. Un, ja vēlties pārraidi noklausīties sev vērtā laikā, tad tveriet pēc mobilās lietotnes, meklējiet dienas ziņas. Līdz rītam, 16.05.